In the current circumstances, as Europe fights to reduce the spread of the coronavirus.
Pašreizējos apstākļos, kad Eiropa cīnās, lai samazinātu koronavīrusa izplatīšanos, un Eiropieši ziedojas un pieņem sāpīgus ierobežojumus, es sagaidu, ka komisijas locekļi būs sevišķi modri un ievēros nacionālos un reģionālos noteikumus un rekomendācijas. Īrijas valdībai ir uzdevums izraudzīties piemērotus kandidātus komisāru postenim. Izpildu viceprezidents Valdis Dombrovskis uz laiku uzņemsies tirdzniecības komisāra pienākumus.
Responsibilities for trade matters.